De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes. Estamos a martes, día 5 de febreiro. Bueno, un día así, bueno, queda un poquinho de todo. Tampouco non... Bueno, é soportable. Está un día así bastante pasable, polo momento. Xa veremos logo como van as cousas. Como veñen para os vindeiros días, logo yo lo contamos. A verdad é que tal e como están as cousas e as cousas que están pasando nos últimos días, a min xa nin siquiera me extraña moito ese interese tan grande que teñen os nosos políticos por falar de Venezuela, sobre todo falar de Venezuela, porque si falamos do que hai por aquí, a cousa está che durilla, moi durilla. Contolles. Primeiro, pois que o Partido Popular de Madrid, segundo a Garda Civil, desviou subvencións públicas para pagar a cena de Navidad, para pagar enquisas electorais, diñeiro que estaba destinado, diñeiro público da Comunidade de Madrid, que estaba destinado a loitar contra o paro, a facer estudios para saber as causas do paro, foron canalizadas, foron desviadas para pagar enquisas electorais do Partido Popular, entre outras cousas. Un novo informe da Garda Civil acredita na Audiencia Nacional o financiamento ilegal do PP na época de Esperanza Aguirre. Obtivo 1.250.000 euros en negro e desviou de forma ilícita subvencións públicas concedidas á Fundación Fundescamp para abonar actos do partido e de campaña electoral nas autonómicas de 2011. O informe revela tamén que o PP fixo trampas para pagar menos impostos e usou empresas tapadeira e facturas falsas para enmascarar os pagos. O xulgado número 6 da Audiencia Nacional, que investiga o financiamento ilegal do PP en Madrid, detectado nos casos Púnica e Lezo, acaba de recibir un informe da Unidade Central Operativa da Garda Civil que corrobora o financiamento ilegal do PP na campaña de Aguirre á presidencia da Comunidade de Madrid no ano 2011 con 1.200.000 euros en negro. Pero non só había diñeiro B, porque os axentes tamén acreditan que o PP desviou fondos públicos, diñeiro público, de maneira fraudulenta para pagar a campaña electoral. Subvencións abonadas á Fundación Fundescamp foron falseadas e ilicitamente desviadas para abonar un congreso do PP, un acto de novas generaciones e ata a cena de Nadal dos populares en Madrid. Algúnas destas actuacións son groseiras, segundo o informe. Fundescamp recibe unha subvención pública destinada a evaluar a repercusión da crisis no emprego nos municipios do corredor de Henares e na zona norte da Comunidade de Madrid. Pero en realidade, os 40.000 euros públicos concedidos para ese fin foron utilizados para facer enquisas electorais do Partido Popular. Tamén desviaron a gasto electoral 200.000 euros máis concedidos á mesma fundación para difundir o coñecemento do sistema democrático e a realidade política e sociocultural da Comunidade de Madrid. Quen aprobaba as subvencións para Fundescamp era o expresidente Ignacio González, co que todo quedaba na casa, segundo fontes da investigación. As irregularidades reflexadas polo informe da UCO non acaban aí. Segundo a cadena SER, o PP chegou a diversificar o pago entre numerosas empresas de forma ficticia para pagar menos impostos. Tamén promoveu a utilización de sociedades tapadeira para enmascarar o trasiego e a ocultación de facturas. Unha destas sociedades tapadeira chamábase, tal e como se movía o diñeiro, chamábase Paquí Payá SL. Hasta para poñerlle nome tiña enjundia o tema. os principais responsables, segundo o informe, foron o exxerente Beltrán Gutiérrez, Francisco Granados ou Forja Sarasola, no apartado político, mentras que os axentes tamén dedican un capítulo especial ao conselleiro de OHL, Javier López Madrid, implicado nos supostos subornos a cambio de obra pública na comunidade. Así que non lles extraña que teñan tanto interés en falar de Venezuela, non? Así, dese xeito tamén imos tapando outras realidades. E hai outra cousa que me chamou moita atención. Hai un fío en Twitter de un abogado, Jacabogado, preséntase con nick de Jacabogado, que di así: ao final contárono. Creo, di, que non son vostedes conscientes do que confesou, declarou, hoxe, por onte, Rodrigo Rato, na vista oral do xuízo pola saída á bolsa de Bankia. Explica: creo, ademais, que todos teñen a memoria como para levar a revisión, porque parece que se lles esqueceu que consecuencias tivo a quiebra de Bankia ese maio de 2012, á vista da inexistencia de reaccións de todos a esta declaración en sede judicial. O que contou Rato é que Bankia estaba salvada o venres día 3 de maio de 2012. Esa mañá. ¿Entenden o que significa eso? Entenden que, segundo o Banco de España, o diñeiro que el mismo puxera era suficiente para evitar a catástrofe. Porque se o entenden, sigue dicindo, son eu o que non entende que conste eso que dixo en acta e que non pase nada. Pode ser que precise unha traducción ou algo. O que contou Rato é que en un par de reunións entre o 3 e o 5 de maio de 2012, cinco personas, decidiron quebrar un país. Cales eran esas cinco personas? Esas cinco personas decidiron as súas baixadas de soldos, as de vostedes, as dos millóns de despidos e tamén acabar co Estado Social por unha temporada. Eran González do BBVA, Botín do Santander, Fainé de la Caixa, Guindos e Rajoy. Cargáronse a metade do negocio bancario en maus das caixas, agora deles todo, e endebedarnos e someteron a estragos económicos polo que parece ser un axuste de contas entre eles. O que puiden escoitar na declaración, na de Rato, é por fin algo da verdad. Algo. Significa que un grupo de personas ás que non lles iba a pasar nada, absolutamente nada, nada de nada, tomaron unha decisión e forzaron uns acontecementos que supuxeron todo. En Estados Unidos, por algo moito máis pequeno, en comparación, o xefe de Enron, unha eléctrica, casi o condenan á pena de morte, caeulle a perpetua. Aquí non chamou a atención de ninguén. O que fixeron puido terse evitado, pero quixeron facelo e contárono. Imaginen que alguén, sendo un cargazo de Lehman Brothers para Europa, pide axuda cando se lles ven abaixo o chiringuito a alguén que era un cargazo no FMI, no Fondo Monetario Internacional. E o do cargazo oficial, en este momento, mando a paseo o do cargazo en un banco. Anos despois, a vida dá moitas voltas, alguén, sendo cargazo en un banco, pide axuda cando se cae o chiringuito a alguén que é cargazo oficial do Ministerio. E bueno, o que pasou agora, sábeno, un axuste de contas. A que agora isto enténdese mellor? Bueno, e por rematar falando de Venezuela, como non podía ser de outra maneira, pareceme moi interesante o artigo que firma Pablo Bustinduy en El País, que cualifica de unha decisión irresponsable, fala da decisión de recoñecer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tras un ultimátum inédito, di Bustinduy, no dereito internacional, o goberno recoñeceu oficialmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tal vez consideren que é unha decisión popular ou rentable, en términos diplomáticos. Sin embargo, un acto irrealizable, irresponsable e contradictorio cos objetivos que o propio goberno afirma perseguir en Venezuela. É unha decisión irrealizable, di, porque Guaidó non ten o control efectivo dos poderes do Estado venezolano. Non controla a administración, non controla os ministerios, nin a policía, nin pode garantir os compromisos internacionais asumidos polo país. Si calquera dos 150.000 españoles que viven en Venezuela ou unha das grandes empresas que ali operan dende fai décadas ten mañá un problema grave, a quen vai chamar? o goberno para resolvelo. Non van chamar a Guaidó porque non ten o control efectivo do país. De feito, segundo a interpretación da Constitución venezolana que usou para autoproclamarse, Guaidó debería convocar eleccións nun prazo máximo de 30 días. Non o vai a facer porque non pode facelo. Por esa mesma razón, a decisión de recoñecer ao seu goberno, que non ten capacidade efectiva para dirixir a realidade política do país, conduce a un calexón diplomático sin saída. Neutraliza a nosa capacidade de interlocución e deixa desatendida a comunidade española. Na situación de crisis política actual, en ausencia de canles de negociación ou diálogo, o goberno de Guaidó só pode facerse efectivo por medio de tres vías: unha é un levantamento militar, unha insurrección armada ou unha intervención estranxeira. De feito, é o que pide o propio Guaidó cando se dirixe ao exército e é a folla de ruta explícita e declarada de Estados Unidos. Que vai facer o goberno de España se se cumple esa amenaza anunciada? Vai apoiar contra todos os compromisos internacionais adquiridos polo noso país un golpe de Estado ou unha intervención militar para derrotar a un goberno pola forza? Cal entón a súa folla de ruta? Alguén pensa que Venezuela pode, que en Venezuela pode haber unhas eleccións libres e un horizonte de gobernabilidade viable que non resulten do acordo político entre as partes e que non conten co aval e o apoio das organizacións internacionais? É precisamente o que defende a iniciativa que plantexaron os gobernos de México e Uruguai, propoñen instrumentos de mediación avalados polas Nacións Unidas no marco do dereito internacional para buscar unha solución pacífica e democrática á crisis que vive o país. Recoñecer a un presidente non electo nun país radicalmente polarizado, donde existe o risco certo e real de un enfrontamento civil e regional baixo a amenaza explícita de Estados Unidos, é facer exactamente o contrario. É unha decisión irresponsable que contribuye a minar a orde multilateral, que neutraliza a nosa capacidade de mediación e de influencia e que convirte a España en parte activa de unha crisis de desenvolvemento incerto e de graves consecuencias potenciais. Así que o goberno debería rectificar, concluye Pablo Pustinduy hoxe en El País. Así empezamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos a día 5 de febreiro. Facémolo, como sempre, cos saúdos para toda a audiencia, para todos aqueles que nos escoitades, e tamén saudando a Paris Ares, que ademais de ocuparse dos controis técnicos, comparte os micrófonos deste espacio cada mañá. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Oxe, non te queixarás, está así.
Bueno, non queixa. Non chove.
Que sea tal. Ninguna maravilla, pero
non,
tampouco.
Non, unha maravilla non é, pero bueno, tampouco é desastroso. Bueno, dalle tempo ao tempo, bueno, todo pode empeorar.
Todo aquilo que sea susceptible de empeorar pode empeorar.
Sí, bueno. Vale para todo, ¿eh? Estabas falando de Venezuela, lémbrate tamén da máxima. Todo que, vamos, pode empeorar, empeorará. Bueno, e verémolo, ¿eh? O sea que, oxalá que non, pero bueno.
Bueno, pois hoxe Santa Águeda.
Santa Águeda,
pues así nada, que parabéns ás Águedas. E sí, ademais de ser Santa Águeda, seguro que hai moitas outras cousas.
Sí. O, por exemplo, hoxe é o día da Nutella. Xa para empezar.
Como dís?
Sí, o día da Nutella. Ti non sabes o que é Nutella?
Tipo notilla esa que se...
Efectivamente.
Son dúas cousas distintas, non? Son dúas marcas distintas. A Nutella claro, e a nocilla claro. Son distintas.
Antes a nocilla era, digamos, levaba un monopolio absoluto, ¿no? Sí, crema de cacao este e tal. Pero no ano, creo que foi no 1965, chegou a Nutella e dixo, aquí estou eu. E daquela celebra o seu día, que hoxe, xa ves.
Bueno, hai días para todo, veña.
Comezamos con merendas, non? Estamos ben. Bueno, tamén un día como hoxe, pois... Nos vamos a remontar o 1885, o Estado Libre do Congo convertíase na posesión persoal de Leopoldo II, rei dos belgas. Pero non que pertencera ao Congo, digamos, a nación belga. Non. Pasou a pertencer como unha finca privada e exclusiva do rei Leopoldo II.
Ai, amigo.
O sea, deste xeito pasou a converterse pois no último señor feudal, non, prácticamente de Europa. E bueno, ya de cousas, a de barbaridades que se cometeron aló, non? Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1887, en Milán, estreábase a ópera Otelo de Giuseppe Verdi. Todas as obras de Verdi eran, a verdade, os estreos eran todo un acontecemento, non? E moitas delas se utilizaban para diversas reivindicacións. Tamén un día como hoxe, no 1907, en Madrid, se registraban temperaturas de menos 13 graos durante unha onda de frío que houve no 1907,
Menos 13 graus.
Menos 13, xa ves que isto das ondas de frío e tal non é algo novo. Pois menos 13 graus. Non era sensación térmica, Era frío, pero vamos, por dereito.
Era frío, frío.
Sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1909, en Estados Unidos, o belga Leo Baqueland, gañador do Premio Nobel, anunciaba a creación dun plástico barato e non inflamable que denominou, como lle chamou, sínxelo, baquelita.
Baquelita.
Tamén un día como hoxe, no 1915, en México, Pancho Villa asumía plenos poderes militares e civiles. Era en pleno marco, bueno, da Revolución Mexicana. Tamén un día como hoxe, en Estados Unidos, David Ward Griffith, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks e Mary Pickford formaban a United Artists. Era unha empresa, principio potente, que pretendía, pois, implantarlle cara o que lle chamaban aquel entón en Hollywood o Star System, non? O Star System era, bueno, nunha serie de grandes produtoras que levaban un monopolio tamén das salas comerciais, dos estudos e dos actores, non? Teñan actores en nómina que, bueno, a sueldo, a salario, e claro, teñen que facer toda canta película se lle poñían por delante sen ningún tipo de decisión, non? Na obra creadora. E daquela, bueno, xente como esta, como Charles Chaplin e tal, dixeron, mira, nos queremos facer as nosas propias películas, queremos ser autores tamén, e crearon isto. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Estados Unidos, estreábase a película Tempos Modernos, de Charles Chaplin, precisamente. Oh, okay. Que non penses ti que sentou así moi alá, pero non, pero bueno, non sentou moi alá en algúns círculos, non? Para o pobo en xeral, película deliciosa e magnífica. Tamén un día como hoxe, no 1939, o presidente da Generalitat, Lluís Companys, e o presidente do goberno autónomo vasco, José Antonio Aguirre, cruzaban a fronteira francesa en dirección ao exilio. Tamén un día como hoxe, no 1943, en New York, o boxeador Jake LaMotta conseguía vencer os puntos a Sugar Ray Robinson. Era un feito increíble, porque Sugar Ray Robinson era, bueno, elegancia personificada sobre o ring, non? Jake LaMotta era todo o contrario. E iso quedou, ademais, moi ben plasmado nesa película fantástica que chamaban como era Touro Salvaxe, aí de Coppola. Tamén, e un día como hoxe, no 2006, en Suiza, a selección masculina de balonmán de España conseguía medalla de prata nos campeonatos de Europa tras perder en Zúrich a final contra Francia. Tamén un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como actor estadounidense John Carradine, pai dunha saga tremenda de actores con mesmo apelido. Tamén cumpre anos hoxe Charlotte Rampling, actriz británica, que moitos lembrarán por aquela película tan sombría e escura como era Porteiro de Noite. Tamén hoxe cumpre anos Francisco, lembraste de Latino? Bueno, pois, pues, está de cumpleanos Francisco, Latino, e bueno, con Latino e esta outra canción que vou a hacer sin ti, pois, pues, gañou dúas veces o Festival da OTI, algo insólito. E tamén hoxe está de cumpleanos este grande futbolista, Cristiano Ronaldo, que hai pouco, bueno, era famoso máis que nada por outras cousas, non? Non tan boas, por defraudar aí a facenda, pero é igual, a xente pedíalle selfies, sorría, e fantástico. Viva o fútbol. 34 anos cumple Ronaldo. E un día como hoxe tamén nos deixaban persoeiros como a cantautora chilena Violeta Parra, como cineasta estadounidense Joseph Mankiewicz, e tamén como bailarín e coreógrafo español Antonio Bailarín. Pois ves, xa ves a de cousas que aconteceron, pois, un 5 de febreiro, un día como hoxe, Xosé, o día da Nutella. Que rica.
Bueno, día da Nutella, efectivamente.
Sí, señor. Pois... Esto un pouco era de Nutella, era máis ben de nocilla.
Sí.
Sí, sí, pero, bueno, se estas cousas me lembran a infancia, que queres.
Vamos a ver, o...
Aqueles tarros que había de nocilla, que despois eran,
claro,
vasos, non?
Claro,
e tal,
sí,
se aproveitaba.
Que se reciclaban, sí, señor, claro.
A nocilla debemoslle a primeiras doses e coñecementos de reciclaxe.
De reciclaxe, sí, de reutilización.
Claro,
sí,
señor, porque eso agarraba, reutilizabos, e despois che quedaba un vaso fantástico, non?
Claro, claro.
Había que facer máis cousas desas, en vez de tanto plastiquiño, tanto envoltorio, tanto lixo, ao fin de contas, que non produce nada e non leva ningures, non?
É verdade.
Pois xa ves.
Bueno, pois nada, da notilla ímonos ao tempo, se che parece.
Pareceme fatal, pero se non queda outra, que ímos facer?
Parece fatal, bueno.
Pois vai, ímos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois nada, para hoxe tampouco a cousa pinta mal, eh? A Meteo Galicia fala de que haberá apertura de grandes claros pola tarde.
Ah, sí?
Sí,
oh, que ben.
Agás en algunhas comarcas da provincia da Coruña que donde as nubes persistirán todo o día. Non sei se nos tocará por aquí, pero bueno.
Pensei que ibas a decir, salvo cunha parroquia do Leiros, que toparao.
As temperaturas hoxe en moderado a notable ascenso. E o vento de soprará de compoñente sur. Eso hoxe. Mañá mércores. Bueno, situación intermedia, ¿eh?
De transición.
De transición, sí. Entre o anticiclón que está centrado nas Azores e unha borrasca ao sur de Islandia, borrasca que vai permitir que chegue unha fronte pouco activa, pero chegará a última hora do día, ¿eh? Durante o día.
Bueno, que chegue pola noite, sí. Non hai problema.
A partir do mediodía as nubes irán en aumento, pois aparecerán chuvias febles no oeste ao final da xornada. Néboas matinais en puntos do interior e temperaturas en descenso lixeiro. O vento do sur soprará con intervalos fortes no litoral, sobre todo pola tarde. E o xoves, ese día xa unha fronte, será unha fronte pouco activa, pero unha fronte ao fin e ao cabo, si, chegará ao litoral atlántico pola mañá. Deixarán os ceos cubertos e chuvias, que serán máis probables nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Pola tarde, apertura de claros na metade norte, mentras que permanecerán as nubes no sur. Temperaturas sen cambios e vento de compoñente sur. Pola mañá virará o oeste pola tarde. E tampouco pois teremos moitos cambios para o venres. Continuaremos con réxime de ventos do sur, con ceos con máis nubes nas provincias da Coruña e Pontevedra, onde se agardan orballos máis persistentes no sur da provincia da Coruña e nas Rías Baixas, mentras que en Lugo e Ourense os ceos quedarán parcialmente cubertos e sen chuvias. Temperaturas sen cambios significativos para o venres, con vento de compoñente sur que aumenta en intensidade conforme avance o día, para soprar forte en todo o litoral pola noite. Teremos un pouquiño de todo, por tanto, pois nesta semana, caro fin de semana.
Non me digas, vai chover, seguro.
Sí.
Claro, estaba visto.
E ventar tamén.
Bueno, vale. Non vai caer saraiva tamén.
Sábado e domingo, no, temperaturas máis ou menos agradables, sí. Porque o vento seguirá vindo do sur ou sudoeste. Bueno, pois agárdanse chubascos, ventos fortes na xornada do sábado, moderados o domingo.
Pero o domingo tamén vai chover.
Tamén.
Ah, vale, fantástico, estupendo.
Bueno, pero esperemos que pouco.
Esperemos que, vale, esperemos. A tu
ver al dulce hogar. Aí deixámoslo tempo e ímonos coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
Imos con ela. Marejada de contigo. Axeito de zafoveño a decir lo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois xa laímos con repaso aos titulares das portadas digitais dos diarios coruñeses. En La Voz destacan que en Galicia hai parroquias con un 90% de bodas entre veciños do mismo lugar. Titular en La Voz. A endogamia foi habitual dende o século XVI. A antropoloxía referenda o recente estudo que revela o minifundismo xenético en Galicia.
Ah, sí, esa nova xa lín aí en uns días. É curioso, sí.
Pois eso. Tamén sinala La Voz que 30 pontes precisan reparacións urxentes en Galicia. É que o xoven de Mugardos que foi detido nunha cancha da NBA por violento volve a casa, titula este diario. Que o goberno prepara multas para casi 30 pozos ilegais en Galicia. Que o fraile do Cebreiro, acusado de abusos sexuais, insiste en que desconocía que a xoven era menor. Que o conflicto das ambulancias tensase, enfronta á Xunta, ao patronal e sindicatos. Que Artur Mas, inhabilitado ata febreiro de 2020 por organizar o 9N, que Feijóo antepón mellorar as contas do Estado, enfría as transferencias, que Rivera pide retirar fondos do CIS para que Ferrán non faga enquisas políticas, tres detidos en Granada por unha agresión sexual a dous menores, a amenaza de unha multa récord de ata 6.000 euros non disuade o rayacoches e pillan outra vez, o detido por asesinar unha muller en Tenerife era sobrinho e parella da víctima. Titula tamén La Voz que un oleirense denuncia que o FBI matou o seu irmão por un erro en Texas. Ulises Valladares, que así se chama este veciño de Ole, que así se chamaba o irmán deste veciño de Oleiros, foi secuestrado por unha banda durante a operación de rescate. O obxectivo do equipo de élite, menos mal que era de élite policial, era rodear os captores, pero un dos policías escoitou un golpe, disparou e matou o refén. As compras ao estilo de Hollywood de Abel Caballero e Carmela Silva coa ministra Reyes Maroto en Vigo, titula tamén di que o calvario de Hakim Alaraidi, o futbolista encarcelado en Tailandia que teme pola súa vida, que sabotean con chinchetas o duatlón de Poio e que un tercio das firmas de transporte están en risco de impago. De La Voz pasámonos a La Opinión, Paris, que pues, di este diario.
Pues imos de entrada con esa edición digital do xornal Opinión da Coruña, que de entrada o primeiro titular é que Carral, único concello da comarca que reduce o paro. Así é o titular. Despois que a Xunta incorpórase ao proxecto do Parque Tecnolóxico tras a iniciativa da Universidade, que Alcoa inicia a parada da fábrica e Industria Avanza, que xa se evalúan ofertas de compra, que máis de 16.000 galegos cun tumor precisan un tratamento psicolóxico especializado, que o carril bici prolóngase polos castros, que arriba reforzará o servizo de transporte aos campus cunha nova saída dende Betanzos, que o soldo dos médicos de familia galego sufriu o maior recorte de España dende o 2009, que Maduro empeñase en rexeitar axuda humanitaria e Guaidó suma recoñecementos, que o abogado de Turul, Rul e Sánchez, pide aprazar o xuízo, que o Porto da Coruña prevé bater no 2019 o récord de cruceiristas con 190.000 visitantes, que unha persoa armada cunha pistola atraca unha farmacia en Elviña e levase 800 euros, que un pai perde a custodia dos seus fillos por fumar demasiado diante deles, que rouban un ordeador e se comen as galletas dos nenos da Escola Unitaria de Coirós, que, bueno, que tamén xa, vamos, que meto os nenos. Tamén, e por último, que investigan se tres fincas singulares de Bergondo acollen bodas sen licencia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el ideal gallego destacan que os ediles que repiten a lista de A Marea centraron as maiores polémicas, titula este diario. Tamén que a Coruña comeza o ano con 529 persoas máis nas listas do paro, que Feijó ve inaceptable que o investimento do Estado en Galicia descenda un 30%, que foron detidos por unha agresión sexual a dous menores nun pub, nunha noticia de axencias, sete mortos nun violento incendio en París. García Seoane califica o alcalde de Culleredo de conspirador nato, titula tamén. Un encarapuchado atraca a punta de pistola unha farmacia na segunda fase de Elviña. Esquerra Republicana anuncia a súa enmenda á totalidade das contas diante da falta de xestos. Galicia comeza 2019 con 15.086 desempregados menos que fai un ano. E o PP de Galicia defende pactos con outras forzas dentro de unhas reglas e critica o do BNG con Bildu e Esquerra Republicana. Momento de achegarnos agora á Policía Local, de conectar coa Policía Municipal de Oleiros, con Eduardo Bocija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, José.
Incidencias destacables?
Bueno, ayer pola mañán, ás 12:30, atendemos un accidente de circulación por alcance múltiple entre 4 turismos na Avenida Concepción Arenal, á altura de Rúa Chorima, sentido Mera. Non houve que lamentar feridos ou daños materiales. Despois, pola tarde, sobre as 20:15 horas, produciuse un atropello no paso de peóns de Viñas de Babilonia, en Santa Cruz, co resultado de unha xoven ferida, a cal foi trasladada ao Hospital Modelo da Coruña. A ferida sufriu contusións en unha das pernas, desconocéndose hasta este momento o alcance destas lesións. van a decir que esta joven reside en la localidad de Santa Cruz. Uh-huh. As 17 horas acudiuse a rúa Celso Emile Ferreiro, en Mera, xa que os veciños alertaban de que facía días que non viñan a que non vían a un veciño dun inmueble. Uh-huh. Fixáronse as oportunas averiguacións, se pediu autorización judicial para entrada no domicilio. Ao final non se chegou a entrar, xa que no último momento localizouse o veciño deste inmueble que se encontraba de viaxe en Madrid. O que pasa que deixou as luces encendidas, por estar alertados os veciños, preocupados. E hoxe, ás 9:20, atendemos un pequeno accidente de circulación frente ao mercado de Perillo, unha colisión entre un ciclomotor e un turismo, pero non houve que lamentar feridos, daños materiales moi escasos. Uh-huh. Eso, xef, isto foi o que nos dou a xornada.
Moi ben. Pois nada, como sempre, moitas gracias, Eduardo.
Moi ben, xef.
Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Pois serán as incidencias que nos contaban dende a policía local de Oleiros. Así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, de seguida volvemos xa na segunda parte.